Gerbėjai Jėzui Kristui, mėlyjeji, gerbėmieji, bičiuliai, Marijos radijo klausytojai, tie, kurie pastoviai klausot Marijos radiją ir kurie gal tik šiandien įsijungėt Marijos imtuvą ar radot netyčia keliaudami Marijos radiją. Taigi, esam Kaune šiandieną, Marijos radijo studijai, laidoje tikėjimo žvilgsniu irgi, kalbėsim apie tikėjimo ir mokslo santykį, tikėjimo ir mokslo sąlytį, problemas kylančias iš to sąlyčio ar nesąlyčio. Prie mikrofono esu aš, kunigas Arnoldas Valkauskas. Primenu, nes kitiems, kurie mėgsta laipsnius, esu teologas mokslo daktaras. Šalia sėdi jau mums gerai pažįstamas matematikos, informatikos mokslo daktaras, profesorius Eligijus Sakalauskas. Ne vienas straipsnio autorius, jis vis ant manęs pyksta, kad aš pasakotis mokslininkas. Vadinasi, mokslo darbuotojų, na tai čia šiek tiek šaržuoju. Na ir taip pat šalia sėdi mūsų Egidijus Stankevičius, kuris atstovauja krikščionišką bendruomenę. Taip sakau, pradžiai čia taip pasakau, todėl kad jisai iš tikrųjų irgi yra krikščionis, tačiau atstovauja ortodoksų stačiatikų bažnyčią. Ir pasinėręs yra į studijas, kol kas rimtai pasinėręs į studijas, tai va tiek pažinojo jisai. Katalikiškas studijas, dabar studijuoja stačiatikiškas teologiją. Ir šiandien pakalbėsime toliau apie mokslą ir tikėjimą arba mokslą religiją. Taigi, mintis tokia, kad būtų iš tikrųjų, kad įmanomas yra ir mokslo ir tikėjimo sąlytis ir ne tik tai. Šiandieninis žmogus, aš tokio šiek tiek įvedu neklausytojų, kad kodėl ta problematika tokia aštri, ypatingi mūsų laikais. Nes tenka pastebėti, nes šiandieniniai jauni žmonės, aš tikrai susiduriu daug kartų ir stebina mane vienas faktas, kad šiandieniniai žmonės labai tiki tuo, ką jie skaito, ką randa internete, tiesiog, žinau, toks atsiradęs, tikėjimo, sakytume, net aklumas visiškas, net savotiškas religingumas. Tai vienas momentas, ir kitas momentas yra tai, kad vis dėlto gaji dar labai ta tokia mintis, kad štai mokslas atsakys į visus klausimus ir žmonija kažkokiu tai būdu įgaus absoliutų pažinimą. Tai aš kodėl taip kalbu, nes praktiškai teko stebėti bendrauti su jaunais žmonėmis ir jie ką jie daro. Užduodi bet kokį klausimą, tai grėbės iš manio telefono, įveda, sako, Google, viską atsakys. Tai štai tokie esam kultūriniai terpiai. Ir tokiu atveju tada tas santykis su tikėjimais pasidaręs yra savotiškas. Taigi, tarytum tikėjimas, tikrasis, ta prasme, tikėjimas į vieną trybę Dievą yra savotiškai nustumtas. Tai tokia būtų, sakytume, apžvalga, kokioje situacijoje šiandien randamės ir kodėl tas laidelės vienokiu ar kitokiu pobūdžiu paleidžiam į eterį. Na, taigi dar nepasisveikina mane, tai ja, tiesą pamiršau, svarbiausią elementą pamiršau, pasimelskim pirmiausia. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Šventoji Dvasia, apšviesk mūsų protus, mūsų širdis, mūsų gyvenimus, kad tikrai ši laida būtų prasminga, pakeltų mūsų protus į Tave, pakeltų mūsų širdis, uždegtų ne tik mūsų, bet ir tikrai atrastume bendraminčių ir klausytojų, su kuriais kartu galėtume ieškoti tiesos ir gyvenimo prasmės ir atrasti vieną trybę gyvąjį Dievą. Amen.
Amen.
Tai garbė Jėzui Kristui, profesoriui ir Egidijau.
Garbė Jėzui Kristui.
Ką dabar galim daryti toliau, apžvelgti praėjusias laidas?
Man labai patiko dvi praėjusias laidas. Viena buvo, aš jie dalyvavau, buvo Vilniuje, vedė Rytas Jasilionis ir pirmą kartą dalyvavo fizikos profesorius Leonas Valkūnas. O tai buvo laida 4 mėnesį 30 dieną. Siūlyčiau galbūt klausytojim pažiūrėti internete, paklausyti tą laidą. Kita laida buvo 5 mėnesį 7 dieną. Tai buvo jau iš Kauno, vedėjas kunigas Arnoldas Valkauskas, o dalyvis buvo gan žingeidus, toks išsilavinęs žmogus, Henrikas Pupelis. Ir galbūt aš trumpai dabar apie tą laidą pasakysiu, kas mums bus reikalinga ateityje, ką galima paimti iš tos laidos. Tai, kad informacija nėra materiali ir negali būti sutapatinta su jos nešėju. Informacijos nešėjas, kas tai bebūtų, diskas, sakykime, kompiuterinis ar rašumoji lenta. Ir kas kita, nei kad pati informacija, mintis. Kodėl aš tą rešu, nes Evangelija pagal Joną pradžiai buvo žodis ir žodis buvo pas Dievą. Tai štai ta mintis, idėja, žodis yra aukštesnė esybė, nei kad tas nešėjas ir 5 mėnesį 7 dienos laidoje tas buvo paminėta. Ir dabar norėčiau aš truputį grįžti tada prie laidos, kuri buvo 4 mėnesį 30 dieną. Tai ten mes nebuvom taip gerai susitarę, pasiruošę, bet nu, bent man taip kažkaip galosi harmoningai. Tai vat profesorius Leonas tokią frazę pasakė. 19 amžiaus pabaigoje fizikas Kelvinas teigia, kad trūksta labai nedaug, kad viskas būtų moksliškai paaiškinta. Jis turi galvoj fizikos mokslo sritį. Reiškia, ir 19 amžiaus pabaiga, čia nedaug mums trūksta, kai išsiaiškinti, taip? Taip sakant. Paskui, reiškia, jau aš tą informaciją buvau suradęs. 20 amžiaus pradžioje matematikas Gilbertas, labai žymus matematikas, teigia, kad liko labai nedaug, kad matematika būtų pilnai logiškai pagrįsta. Na ir tas tęsė, kol 1930 metais Gödelis įrodė teoremą, kad mūsų pažinimas yra ribotas ir dalinis, nepilnas. Tai štai iš to man kyla tokie trys problemos sprendimo etapai. Pirmas etapas, tai mes gaunam problemą, sprendžiam ją. Na, tai yra nežinojimo etapas. A, tai čia viskas aišku, pykšt pokšt ir išspręsim tą problemą. Na, kaip sakė renesanso laikų mąstytojai, dangus juk ne per aukštai yra. Tai. Antras etapas yra žinojimo. Kai krapšto galvą žmogus ir sako, nu, kad čia ne visiškai aišku, kaip tą uždavinį spręsti. Taip, tai čia būna toks šiek tiek brandos subrendimo etapas. Nu ir paskui realistinis, na pagaliau kai kas paaiškėjo. Tad čia profesorius Valkūnas Leonas sakė, kad 20-as amžius tai buvo tas revoliucinis mokslo amžius ir fizikai, turbūt ir matematikoje. Kai kažkas paaiškėjo, bet buvo aišku, kad pilnai pažinti neįmanoma. Vat. Tai ten buvo paminėti tokie dalykai kaip kvantinis dualizmas, materija tai yra ir dalelės, ir bangos. Ir kas mums svarbu, sakyčiau, ateityje būtų, tai kvantinis susimaišymas, nu, tai angliškai entanglement, o galbūt tiksliau būtų susietumas kvantinis. Ir vat kas mane labai taip pradžiugino, tai du skambučiai. Tai vienas yra klausytojai Kestučiai iš Kupiškio skambutis. Jis pažiūrė kritiškai į mūsų tą kalbėjimą. Ir jis sako, mokslas tai žinojimas, o tikėjimas tai metafizika.
Taip, sulaukiam skambučio, tai galėtume ir atsiliepti, kol ne?
Klausytoja Liuda.
Gerai, klausom, gerbiama Liuda.
Labas vakaras, Marijos radijo.
Taip.
Klausimas buvo, kiek liks bulių, kai pusė atiduosi, ar toks?
Taip.
Nu, tai pusė liks, jeigu buvo pilnas, pusė atidavė, tai pusė liko.
A, geras atsakymas. Mes...
O antras skaičius klausimas buvo, kad jeigu lyginius skaičius atiduosim, tai kokie liks, kiek liks? Liks nelyginiai ir viskas.
O kokio dydžio tas likutis bus, ar jį galima suskaičiuoti, ar ne, kokie dydžiai?
Nu, jeigu tas likutis lyginių skaičių nesuskaičiuojamas, tai ir nelyginių skaičius bus nesuskaičiuojamas. O jeigu suskaičiuojamas, tai ir tas bus suskaičiuojamas.
Liudai, rašom 10-uką ir redakcija atsiūs turbūt jums tikrai tą knygelę. Ką aš norėjau pasakyti, paklausi su tuo klausimu, žinot? Na. Sako, Dievas begalinis, meilė begalinė, taip? Nu, dar yra tokie posakiai.
Nu, palauk, Einšteinas dar sakė, kad ir kvailių kiekis yra begalybė.
Nu, šitą aš negirdėjau. Bet gal jis suskaičiuoti negalima begalybės. Reikės be gal daug skaičiuoti.
Sakė, žmogaus kvailumas, reiškia.
Ai, kvailumas, čia tiksliau. Tai va, tai žodžiu, visi mes turim kažką duoti. Tai jeigu, pažiūrėjau, nu, sakykime, yra toks sparnuotas pavadinimas, meilė begalinė, taip? Tai jeigu mes duodam iš begalinės kažką, tai mes nieko neprarandam. Nes mes pasilikom nelyginius skaičius, tai vienas bus vienas, trys numeruojam kaip du, penkis numeruojam kaip trys, septynis numeruojam kaip keturi ir vis tiek gaunam begalybę. Tai vat, tai Dievas yra begalinis. Na tai čia aš imu dar iš mano toks buvo mylimas rašytojas Viktoras Hugo, tai jis visada teigė savo romane, reiškia, kaip ten žemintieji, ar ne?
Vargdieniai.
Vargdieniai, taip. Tai jis teigė, kad mano romanas nėra apie žmogų, bet yra apie begalybę. Žodžiu, šito rezultato mums reikės ateityje, nes begalybė yra sunkiai protų suvokiamas dalykas.
Ar suvokiamas iš viso?
Nu, aš tai ne. Aš tai negaliu suvokti šito. Bet kai mes galbūt kažką pakalbėsim apie paradoksus, kurie yra, taip sakant, nu, matematikoje ir moksle, tai va ten išlys begalybės visokios savybės, reiškia. Atiduodam dalį begalybės, vis tiek mums lieka begalybė. Tai tokia būtų to klausimo potekstė.
Na ir kitas dalykas, o ne, būtų tai sakym, čia vat, Kestutis, reiškia, kalba apie tai, kad mokslas tai tikėjimas. Ja, atsiprašau, žinojimas mokslas, tikėjimas metafizika.
Taip.
Čia toks yra iš dalies taip, bet negalim suabsoliutinti, nes tikėjime irgi yra tam tikras pažinimo elementas. Ne? Tačiau.
Ir mokslė yra tikėjimas. Ir mokslė yra tikėjimas. Tai tada toj laidoje aš Kestučiui taip atsakiau. Sakau, tai kad mokslas prasideda nuo tikėjimo. Mes iš savo patirties, iš savo intelekto, sukuriam kažkokias aksiomas. Nu, pavyzdžiui, per du taškus galim nubrėžti vieną tiesę, ar ne? Dvi lygiagrečias tiesės nesusikerta. Ir tada mes sudarom tokią aksiomą sistemą, ją priimam vien iš tikėjimo, nes mums taip atrodo, ar ne? Nors žiūrint į geležinkelio bėgius, mums jie atrodo siaurėjantis, ar ne? Tai lyg tai susikerta tos tiesės tolumoje. Bet vis tiek, intelektas įsijungia, mes priimam tas tiesas tikėjimu ir padarom kažkokią tai teoriją. Tai kokia gali būti teorija? Kad trikampio vidaus kampų suma lygi 180 laipsnių. Kad taus trikampio statiniai susikerta vienam taške, ten pažiūrėjau. Ir taip toliau, ir taip toliau. Tai ta vadinama Euklido senovės, mokslininkų senovės, reiškia, graikų sistema yra. Tai štai, kadangi mokslas prasideda nuo tikėjimo, reiškia, nėra, kad taip atkirtam, a, religija ten į kairę, mokslas į dešinę, ar atvirkščiai, reiškia. Taip nėra. Ir vat mūsų laidų ir tikslas yra turbūt, gerbiamas kunigė, parodyti tą sąsają. Ir vat tos sąsajos parodymo pradžia, tai buvo vat ta laida, kurią paminėjau su profesoriu Leonu Valkūnu ir Rydu Jasilioniu, žurnalistu, kad yra kažkoks tai fizikoj kvantinis susietumas.
Tai galėtume dar kartą paaiškinti klausytėm, ką tai reikštų.
Tai vat aš gal pacituosiu tai, kas buvo sakyta toj laidoj. Reiškia.
Nes toks terminas įdomus, labai mes jau kalbėjome apie tai, kad dvi dalelės.
Tai gal aš priminsiu tada.
Priminkite.
Reiškia, nu turim dvi dalelės, kokį nors elektroną ir protoną, tarkim, jos ten pasaulio kūrimo pradžioj, tai kaip buvo tas didysis sprogimas, jos ten buvo kartu, paskui išsiskyrė vieną ten mėnulį, kitą Marse ar kitam žvaigždinę. Tai žodžiu, stebėdami vieną iš tų dalelių, nepaisant to atstumo, mes galim maždaug kai ką nuspėti apie tai, kokioj būsenai yra ta kita dalelė, kokioj jinai yra būsenai. Tai štai čia galbūt tiktų tas toksai fizikų pateikiamas pavyzdys. Reiškia, nu, at, paimkime didelį akvariumą kažkai tai. Ir joje plaukia žuvytė. Na, ta žuvytė yra, sakykime, kaip ten galaktikos, didžiulė tokia. O mes galim tą žuvytę stebėti, tarkim, iš priekio. Nu, kažkokį uselį pastebėti, kad ten uselis yra. Ir galim pastebėti jos akutę iš šono, to žuvytės. Bet žuvytė yra vienas, vieningas kažkoks organizmas, gyvas organizmas. Na ir kas kit darysis? Nu, tarkim, kad tie mūsų ekranai, mes būdami stebėtais, vienas iš ekranas stebi iš vieno žvaigždino, kitas ekranas iš kito žvaigždino. Atstumai ten dideli, ten milijardai šviesmečių. Ir tarkim, ta žuvytė krustelė, taip? Aha. Aha, tai tas stebėtojas, kuris žiūri į tą į priekį uselį, pamato, kad tas uselis krustelė, tas žuvytis. O tas, kuris stebi jos ten akutės kažkokią tai dalį, pastebi, kad ir ta akutės dalis sujudėjo. Aha. Bet tai, suprantat, tai žuvytė tai yra neatskiriama, jin pati sujudėjo, ta žuvytė. Krustelėjo. Tik tai tai, kad mes, mūsų pažinimas dalinis yra, dalinis pažinimas. Tai mes ir sakom, a, tai va čia vat, mūsų projekcijo tai taip sujudėjo, o akutės ten dalis taip sujudėjo. Nu ir kad čia atsit skirtingi dalykai yra. Nors visa yra viena, reiškia. Tai vat, aš sakyčiau, kad čia nu, tas susietumo ir tokia vienatinumo tokia idėja, kuri fizikoje atsirado, tai yra dabar kvantinis fizikos pagrindinis dalykas, tai netgi ne bangos ar dalelės. Aš aišku čia skaitau populiarias lekcijas, aš ne fizikas, taip sakant, bet vat tokia įspūdį sudaro, nu, kad jau ir fizika eina prie to kažkokio universumo, prie tos vienybės. Ir galbūt, netgi kai kurie fizikos filosofai teigia, kad ta vienybė gali ir suvienyti, reiškia, dvasinį pasaulį, kurį mes įsivaizduojam, ir tą materialą, kuriame gyvenam. Tai vat, čia aš ir norėjau tada gal tokį ir pamąstymui pateikti, kad vat tas tikėjimas, na, tikėjimas į Dievą, jis kažkaip tai galėtų būti jungiamoji grandis tarp šio ir anapusinio pasaulio. Ir tai ne tik todėl, kad mokslas prasideda nuo tikėjimo, bet gilesnė prasme, gilesnė dvasinis pasaulis kaip ir, reiškia, tartum veikia į tą materialai pasaulį. Tarytum veikia. Nu tai, stebuklingus pagijimus paimkim. Taip. Žmogus tiki, kad jis pasveiks, pavyzdžiui, arba kunigas tiki ten, kuris ten, na, reiškia, jį gydo uždėdamas rankas. Na ir pasveiksta. Ir dabar yra iš Šventos Evangelijos toksai, aš gal netiksliai pacituosiu, gal gerbiami teologai, jūs galėtumėt pakomentuoti ten. Jei turėtumėt tikėjimą kaip pagonos grūdelį, taip, tai vat ten jūs tada...
Kalnus kilnotumėt, jo.
Taip, tai jūs ten kalnus kilnotumėt ir vis kita. Tai, nu, gali atrodyti, kad čia, nu, taip, so, kažkoks tai teiginys.
Metafora gal.
Metafora kažkoks tai, ar mitologija gal kažkokia, ar ne?
Na.
Tai mes galbūt vėliau prieisim dar prie šito, ką tai reiškia, tos metaforos ir mitologijos. Aš vėl randu kažkokias tai analogijas su mokslo rezultatais.
Čia šito vieto labai įdomu, reiškia, nes vieno metu mes, reiškia, galim čia šitie kokie nukreipimai iš šono, bet bus naudingas. Iškiai yra toks mokslas egzegezija, ne egzegezija, tai švento rašto aiškinimas ir jie dirba didžiulį darbą. Ir kartais, kai dabartiniai žmonės atsako, pasiima švento raštą, sako, aš čia paskaičiau švento raštą, man viskas aišku. Tai žinau, kad čia irgi labai primityvus yra kalbėjimas, nes Tie vertimai labai sudėtingi, bet aš nesu švento rašto specialistas, žinau, kad tas dirba, aš pats Romoje studijavau, šalia buvo švento rašto, aiškiai, Biblikum institutas, tai ten galiu pasakyti paprastai, normalių žmonių ten nepriima.
Taip. Kodėl ir
todėl,
kas tai
yra? Reikia turėti nenormalią galvą. Nenormalią, reikia turėti, reikia mokėti hebrajiškai, graikiškai, lotiniškai ir dar labai gerai gaudytis ir taip toliau. Tai mintis yra ta, kad yra atskiri institutai, kurie, aiškiai, įsivaizduo, toks Hugo Vanė buvo, aiškiai, profesorius, jeigu aš nepamėluosiu, kas gali ten Ingridą Gudauskinį mane pataisyti, bet kiek aš žinau, aiškiai, kiek man teko, aš nebiblistas, bet Hugo Vanė taip matydavo koridoriai. Jisai visą gyvenimą, šiaip daug jis paskaitų knygų prirašęs, bet iš apreiškimo knygos, kiek aš žinau, jis buvo susikoncentravęs į pusantros eilutės visą gyvenimą. Taip, tai galima suprasti, ką tai reiškia, pabandyti suprasti šventąjį raštą. Tai čia apie Hugo Vanę čia buvo atskira knyga išleista, dabar yra, reiškia, taip kad. Tai dabar tas supratimas, kad mokėti kalbas, suprasti tą kultūrinį kontekstą to laikmečio, religinę kalbą suprasti. Žodžiu, šiaip, taip apibrėžiu labai, labai paviršutinišką, ne, bet kad suprasti, kas norėtų pasakyti šventajame rašte. Ne, yra nepaprasti dalykai. Ir kodėl apie tą egzegezę pradėjau kalbėti? Todėl, kad įsivaizduot, vienu metu atsimenu, maždaug aš dar paauglys buvau, reiškia, kiti jaunesni net ir neatsimena to dalyko, maždaug apie 70-osius metus buvo tokia mada, reiškia, ir taip ir vadinosi, buvo išleista vakaruose nemažai knygų, numitinkime evangelijas, reiškia, čia pagrindė, reiškia, su Bultmano įtakoj, kitų, reiškia, vakarų mąstytojų, ir buvo tokia mada, kad iš tikrųjų numitit, išimti iš evangelijos visą mitą ir lieka tik tai pagrindinė žinia kažkokia tai, reiškia.
Taip.
Kuo tas baigėsi, reiškia, baigėsi tuo, kad 93 metais Vatikano, reiškia, išleido, Vatikanas išleido naują švento rašto tokią interpretacijos knygelę, kurio buvo pasakyta, kad vis dėlto mes turim sekti tą literalinį tekstą, reiškia, o ne kažkokią tai bandyti numitinimų teoriją. Tačiau, kas įvyko? Įsivaizduot, 79 ten metai praėjo ištisos kartos kunigų, viskupų, tikinčiųjų, kurie tikėjo tą numitinimo teoriją ir kurie iš tikrųjų pateko, nu, sakykime taip, į tokią tam tikrą tikėjimo klaidą ir krizę. Įsivaizduodami, kad mokslas neva tai pasakė, kad štai dabar mes matysim kitaip tą evangeliją ir bus joje kitaip tą viską sustatyta. Dabar jau sugrįžta vėl į kitus dalykus, tai todėl, kad norėjau pasakyti, kad per daug žavėtis tais, ką mes vadinam, šiandieninis mokslas čia dabar pasakė, tai nėra absoliutu.
Taip,
ir ypač kalbant apie tokius dalykus, kaip šventasis raštas. Ir todėl, kalbant apie švento raštą, tas atsimiria metaforas, ne metaforas. Bet mes dar nežinom, kas ten bus atskleista. Mes žinom, ne, mes su profesorium čia kalbėjomis prieš keletą laidų anksčiau. Man nelabai patinka, jam šiek tiek patinka, nes matematikas jisai, kaip dabar izraelitai žydė, ne, gal Gydėjo, tu girdėjai, jie bando surasti tam tikrą loginį, kaip pavadinti, raktą, ne, raktą.
Nu, taip sakant, iškoduoti Biblijos...
Kompiuterio pagalbą.
Kompiuterio pagalbą.
Ja, ja. Tai žvelgiant, taip sakysim, tokiu nu, dvasininko žvilgsniu, tai nėra teisinga pozicija. Nu, bet mokslas gali tą daryti. Reiškia, žiūrėkit, jie atranda labai įdomią, ten atranda, kad, sakysim, švento rašto vidurinė frazė, ten ar žodis yra, ten psalmė viduryje maždaug taip, ten įvairių dalykų, ne, ką tai įdomių dalykų.
Tai čia yra tikrai įdomių dalykų ir aš nežinau, ar jie paneigiami, pavyzdžiui, ten... Išrenkant tam tikrą, kas kelintą tai simbolį, atrodo iš Rūtos knygos, Senojo testamento Rūtos knyga, ten galima surinkti tekstą, Jėzus Kristus paskirtas, nu, karalius. Tokį tekstą. Žydų hebrajų kalba parašytam tekste. Daug tokių analogijų yra. Tai čia, aš manyčiau, kad čia irgi tie tyrimai labai gerai yra.
Jie galėtų būti, nes... taip galvojat, Gydė.
Aš tai galvoju, čia yra labai toksai geras pavyzdys, toksai ūkiškas, visiems suprantamas. Staliai vieną kartą dirbo ant stogo, darė stogą. Sako šeimininkui, viskas puikiai, sako, išėjo milimetras į milimetrą, tik metrą praleido.
A.
Štai šitoje vietoje, aš manau, gilinimasis ten ypatingai į tą vietą, kuri realiai neduoda, nes apskritai šventas raštas jis negali būti skaitomas dalimis. Jisai turi būti suprastas kaip vienas kūnas, kaip jūs sakėt apie visatą. Taip. Ir apskritai, vat, reaguojant į tai, ką jūs sakėt, iš tikrųjų, nu, kiekvienam veiksmui yra to veiksmis. Kaip tu bereaguosi, tu vis tiek gausi. Masė yra visur vienoda. Jos nėra nei daugiau, nei mažiau. Tas pats, kas ekonomikoje ištekliai. Jų nei daugiau, nei mažiau, jų yra tiek, kiek yra. Ir automatiškai vienoje vietoje sukurta, kitoje pamažėja, ar ne?
Taip.
Bet kokiu atveju, tą patį kalbant ir apie aguonos grūdelį tikėjimą, ar ne? Paėmus, pavyzdžiui, tai yra, tarkim, paimkim žmogų, ar ne? Jisai turi ir tikėjimą, Tai yra siela, su siela susiję reikalai ir kūna. Tai jeigu kūnas turi įtakos sielai, tai siela turi įtakos kūnui. Ta pati fizika, ar ne?
Taip, tai šitas dalykas būtinas, nes aš ir turiu galvoj, saveikauja tas dvasinis.
Visiškai.
Stop, šitą vietą padarykime Petraukėlę, skambina kažkas, ar ne?
Klausytojas Henrikas.
Klausom, gerbiamasis.
Garbėjai Zikristai.
Per amžių. O, Henrikas.
Na tai norėjau kažkaip tai įsiterpti, jeigu galima.
Prašom, prašom, mielai, studija būtume laukia.
Čia ką tik Eligijus paminėjo susietumo, kaip sakyti, tokį pavyzdį su žuvytė.
Taip.
Ar sveiki, gerbiamas Eligijau.
La, garbėjai Kristai.
Per amžius. Taigi, reiškia, jūs čia paminėjot, Eligijau, man atrodo, tokį Einšteino, Podolskį, Roseno versiją. Mes laidose kalbėjom apie Darboro versiją, kur susietumas, reiškia, kitaip, reiškia, žiūriu į susietumą.
Čia tik pavyzdų,
vieną variantą, tokį labiau tarybinį, kaip sakant, Rusijos mokykla.
Aha.
Sutapatinant dalelę su reiškia, čia yra Einšteino, reiškia, Podolskį ir Roseno versija, kaip dalelė savybė, sutapatinant informaciją su reiškia. Čia būtent universiteto, reiškia, tokia mokykla mūsų atėjusi iš Rusijos, galbūt ideologizuota labiau, bet šiai dienai yra kiti dalykai. Šiandieną, jeigu jūs pažiūrėtumėt, aš galiu taip kalbėti?
Taip, taip, klausom, labai įdomu.
Jeigu jūs pažiūrėtumėt, sakykime, įsivestumėt internete, kas yra Antonas Zelingeris, reiškia, mes čia buvo minėta čia laidose jo pavardė, tai ir kiti ten, kas yra, reiškia, holograminės visatos autoriai, tai čia visiškai kitaip jau, reiškia, žiūrima į tą susietumą, kas yra eksperimentai šiandieniniai. Galų gale aš jau buvau gal minėjęs, jums, gerbiamas Eligijau, kad, reiškia, buvo pranešimas Vilniaus universitete teorinės fizikos katedroje dėl kvantinio susietumo. 2014 metai, balandžio 15 ar 14, dabar jau pamiršau, reiškia, dėl kvantinio susietumo, čia lazerių technologai labai domėjusi to susietumo ir buvo pranešimas, ten vyrė karštos diskusijos ir buvo prieita išvados, kad nėra tokio kaip susietumo. Nėra tokio kaip susietumo, reikia įsiklausyti į tą mintį, o susietumo nėra ta prasme, kad jis realiai funkcionuoja, kaip sakyt, tas Einšteino terminas baisus veikimas per atstumą, bet nėra pernešamos energijos. Čia mes apie tai samprotavom kažkada tai ir...
Jo, bet tai nėra pernešamos energijos, bet informacija tai persiduoda?
Informacija, informacinė prasme, čia ne energetinė prasme.
Ne, čia tai būtent jūs kalba dabar, reiškia, kad žiūrim vieną dalelę ir čia priklauso nuo stebėtojo, kad ten vieną ūsą ar kitą maso. Ne taip, čia yra būtent dalelės ir Einšteino ir Boro ginčia yra, čia yra sutapatinimas dalelės ir reiškia, savybės, kad kaip tarsi informacija dalelėje randasi. Bet šiai dienai mes jau kalbam apie susietumą kaip fenomeną, kuris nepaaiškinamas jau, reiškia, dalelės priklauso vieno nuo kitos ir jų priklausimo, sakykim taip, laikas, greitis, kaip sakyt, greitis nėra apibrėžtas visos greičiu. Sakykim taip, jos priklauso,
momentaliai,
kaip jūs sakot, mėnulį ir kažkur, tai vienu ir to pačiu, bet čia nestebėtojo klausimas. Čia reikėtų dar padiskutuoti
su Leonu
Valkūnu. Aš žinau,
noriu pasakyti
reikia,
štai ką.
Aš
noriu štai ką pasakyti.
Ir čia yra būtent tas klausimas tokios ideologinės mokyklos, kad ding dieve,
čia,
tik
čia
tai
jokie,
nebūtų, kad kažkoks tai nematerialus dėmo visatai.
Jokie čia ne... Ne ideologinis klausimas, aš pats dalyvavau seminaruose, kuriuose, reiškia, informacinė teleportacija buvo parodyta matematinėmis lygtimis, reiškia, per laiko momentą delta T, dalelė, kur jinai bebūtų, reiškia, gali jinai perduoti informaciją į bet kokį visatos tašką, absoliutiškai nelaikė. Tai čia tas yra, aš neturiu galvoje nei Einšteino, Rozeno ten kažkokių iš tų principų, bet aš turiu galvoje dabartinės, reiškia, kvantinės mechanikos nu, rezultatus. Tai aš sakyčiau, kad apie tą susietumą dar reikėtų paprašyti, gal vat ir jūs galėsit, arba profesorių Leoną. Nes vis dėlto tai yra labai svarbu šitas dalykas.
Bet čia daug yra paslapties iš tikrųjų, ar mes čia praktiškai, nu, Henrikė dar linija čia, ne?
Alo. Linija, man atrodo.
Jo, jo. Suprantu, kas labai įdomu šitoje vietoje klausimus, jau kažkada kalbėjom, kaip ta informacija taip žaibiškai perdodama, bet čia aš jau nežinau, ar čia šios laidos tikslas čia kalbėti. Ne?
Nu, niekas nežino, kaip jin perdodama, bet faktas yra aiškus, kad ta informacija perdodama momentaliai. Žuvytė krustelėjo. Ir tuo pat momentu mes matom, kaip ir akis krustelė, už milijardų šviesmečių mes matom, kaip pusėlis krustelė. Nu, aš šitokį palyginimą
bet
tiesiog...
Bet matai, čia priekaštai galėtų padaryti, kad mes matom, tai šviesos greičių ateina.
Ne, šviesos ne? Momentaliai, reiškia, tas įvyksta momentaliai tuo pačiu momentu, ne, reiškia, kai tik krustelė žuvyti, taip ir atsirado šitas informacijos. Ir tai yra, taip sakant, kubitų. Tai yra kvantinių bitų kalba kalbant, reiškia, šitą informaciją perdodama be galo dideliu greičiu, jeigu nepaisant jokių, taip sakant, atstumų ir distancijų.
Bet man vis tiek neaišku, ką mes dabar sužinom, reiškia, nu gerai, dvi dalelės, reiškia, jos, reiškia, turi tą vienodą informaciją, nepaisant atstumo ne, ir laiko, ir erdvėse, ne?
Na, tai,
tai kas iš to?
Aš tai dabar... Vat Džoną Verną Magį norėčiau pacituoti, jis tikrai gan taip giliai, aš pradėjau suprasti, maždaug pradėjau suprasti, kas tai yra ta apreiškimo knyga.
Aš supratau, o vienas jau atsirado, kas supranta.
Ne, nu vos, truputį vos, tai štai jis tai sako taip, vat Danielius pradėjo melsis ir jam dar nepabaigus melsis prie jo prisertino angelas, reiškia. Nu tai, jeigu sakysim, kad dangus tai ir labai toliau užtai, ar ne, nors jis dalėskim, galbūt yra visur, ar ne, tai va, tai čia ir susiema, mes negaunam tada loginio prieštaravimo, jeigu mes pašalinam tą atstumo faktorių ir laiką, jeigu mes viską interpretuojam, kad tai yra kažkoks tai vienis, susietumas, viskas sueina į vienį, nes žmogus turi ir dvasinė prada, turi ir materialų į prada, taip. Tuot tas dvasinis, tai sakykime, tam saveikauja su antgamtiniu pasauliu, bet tas dvasinis prada saveikauja ir su materialiu jo, materialia būsina, materialiu kūnu. Tai čia turbūt...
Nu, matai, žiūrėt pagal bažnyčios mokymą, tai būtų labai paprasta, žmogus turi protingą sielą, kuri yra žmogaus kūno substancinė forma, iš tikrųjų, čia jeigu taip kalbėti, tomistiškai, nu, tai. Substancinė forma, tai reiškia, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad nuo sielos priklauso mūsų kūnas, reiškia, ir netvirkščiai, nors kaip Egidijus sakė, aišku, kūnas be jokios abejonės turi įtakos mūsų dvasiniam stovui ir mūsų sielai, galim sakyti.
Saveikauti.
Nu, tai čia iš principo, kaip ir visi dvasios mokytojai sako, jeigu tu nori apvaldyti kūną, tu privalai imtis valios pratimų. Nes jeigu valios pratimų nesijimsi, tai kūnas tave valdys. Nes jisai linkęs yra pateisinti, linkęs ilsėtis, linkęs pagulėti ir linkęs na, savęs nepervarginti.
Pagulėti
tie patys raumenys, va tie patys mūsų raumenys, ar ne? Pažiūrėkim sportininkus. Kol sportuoja, tol raumenys gražiai atrodo. Tik nustoja, kūnas prisitaiko prie ramios būsenos. Nes iš principo gamtoje nieko nėra nereikalingo. Tas žmogus, kuris jisai sportuoja, tik tai, nu, tarkim, tas, kuris augina raumenis, ar ne, tik tai parodo, kad jisai yra sutvertas arti lauką. Nes, na, iš principo, taip gamta yra sutverta, ta, pritaikyti tą kūną poreikiui, bet netvirkščiai.
Tai čia labai įdomios mintis kiltų, nes mes šiandien norėjom akcentą padaryti apie tą vienį iš tikrųjų, ne, apie vienį.
Na, taip.
Apie vienį čia ilgai gimdom.
Na, mes čia, aišku, neišspręsim šitų klausimų.
Bet iš kitos pusės gerai, nes, taip sakyti, nes čia tos reiktų suprasti ir klausyti, šitos temos nėra išspręstos pasauliniu mastu ir mes Marijos radė čia Kaune. Nu, būtų stebuklas, jeigu mes išspręstume.
Ne, tai to nebus. Mūsų pažinimas ribotas.
Tai va, bet čia yra. būtent ir kalba, aktualios yra tokios, ne, dabar žmogus nori tą surasti, suprasti save, suprasti pasaulį, suprasti, pradeda mąstyti, kad vis dėlto pradeda mąstyti, galėtume teikti, Henrikai girdėjo, ne, galėtume ir patvirtinti, kad vis dėlto turėjo būti kažkoks vienas išeities taškas ir kad dabar religijos ir kodėl pasiėmė šventą raštą, ne, pradžioje buvo žodis, tas žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas, ne, Jono Evangelija. Tai va, tai dabar galim ras kitų tokių šventam rašte minčių, kad kažkokia tai yra kitokia dar veikimo forma, negu mes esam pripratę, ar ne taip sakau?
Nu, be abejo, tai ką mes pažįstam, nu, elektromagnetinį spinduliavimą, kuris klinda šviesos greičiu, nu, mes magnetizmą žinom, nu, mes žinom gravitaciją, kuri dabar irgi jau ne gamtos jėga, jau iš viso tai yra informacija, faktiškai informacijos pokyčiai. Tai va, tai be abejo, bet tai, kad pasakyta, reiškia, Evangelija pagal Joną, kad pradžioje buvo žodis ir žodis buvo pas Dievą, tai mum kažkaip mūsų orientuoja, kad informacija, tai yra žodis, mintis, idėja yra pirminė. Nu, ta rodo ir...
Čia klausimas, tai būtų kitas toks subrandė, dar vat, iš tikinčio, nu, grinai tikėjimo poziciją. Ar galėtume dvasinį dalyką vadinti, čia labai slidu yra. Aš tik tai persergiu, ne, nes kartais pasigauna paskui tie ezoterikai ir sako, žiūrėk, jau ir katalikai, ar ten pravoslavai kalba apie tai, kad čia reiškia dvasia yra informacija. Čia mokslo pusėje tai taip, galima kalbėti įvairiai ir ieškoti.
Ne, tai yra tik interpretacija ja, iš mokslinio ja, taško, tik tai tie, daugiau nieko.
Na ir...
Nes tuštumo vakumas irgi jau netuštuma, nes ten visko pilna, reiškia, yra, aš pažiūriu tas, aš nesu fizikas, bet aš galiu žiūrėti populiarias tokias laidas.
Arba tuštuma yra užpildymo nebuvimas.
Tai yra toks užpildymas, kur nėra kur nukrist niekam, reiškia, ir dalelė praskrenda tą tuštumą, nes ji neturi kur apsistoti, viskas užpildyta, visos stotelės, reiškia, užpildytos yra. Visi energetiniai lygmeniai išpildė. Tai čia irgi įdomus dalykai ir kad sukurta iš nieko, tai vėlgi atsiranda tam tikra fizikinė interpretacija, bet jinai, aišku, nepilnai, dalyniai, kažkokia tai tik duoda mums suvokimą, kad duot kažkaip tai taip gali būti. Tas sukūrimas iš nieko. Nu, žodžiu, tai aš dabar tik norėjau pasakyti, kad, nu, kalbant apie Kestutį ir jo klausimą, tai jeigu, aš ir per tą laidą kalbėjau, kad jeigu jis sutiks, kad mokslinis pažinimas yra nepilnas, tai aš sutinku su jo nuomonė.
Ta prasme, kokia nuomonė? Kad mokslas
dabartiniu momentu protingas žmogus, taip tradiciškai išsimokslinės, ar ne, jis sako, ne, tai čia religija yra viena, tikėjimas yra kas kita ir taip toliau. Tai be abejo, kadangi mokslas negali paneigti Dievo egzistavimą, nei įrodyti, kad Dievas egzistuoja. Bet mokslas, kadangi gali tik netiesiogiai patvirtinti šitą faktą, tai žodžiu, aš norėjau ir pagrindinį atsakymą Kestučiui duoti tokį, kad vis dėlto mokslo tendencija yra tokia, kad jisai netiesiogiai patvirtina tas mūsų tikėjimo tiesas apie Dievo egzistavimą. Tai vat, mano toks yra įsitikinimas. Nu, aš ne tai, kad čia kažkaip per prievartą, nu, tiesiog tokios mintys ot man prie kūno, prie galvos limpa ir aš taip manau, nes kažkaip nu, logiškiausiai yra. Netiesiogiai patvirtina, netiesiogiai čia, esminis žodis, patvirtina Dievo egzistavimą. Įrodyti ne, mokslas negalės. Tam yra draudimai. Draudimai ten, aš minėjau, Gödelio teoremą ir visai taip toliau. Dalinis pažinimas. Mhm. Bet čia reikėtų tada priminti, ką sakė...
Gal priminkit Gödelio teoremą.
Ja? Gödelio teorema teigia taip, kad jeigu mes turim aksiomų sistemą, aksiomas mes priimam, kad tai yra, tikėdami, kad taip yra, mes tada iš tų aksiomų įrodinėjom teoremas, nu, pavyzdžiui, kad trikampio vidaus kampų suma lygi 180 laipsnių, kad stataus trikampio statiniai ten susikerta viename taške, nu, čia iš mokyklos reikia prisiminti, kas tie statiniai yra, nu, ir taip toliau. Tai, bet žodžiu, šita aksiomų sistema negarantuoja mum, kad mes galim įrodyti bet kokius teiginius šitos sistemos rėmos ir kad mes negausim prieštaravimo. Nu, jeigu A iš A seka B, jeigu iš B seka C, jeigu iš D seka E, tai nereiškia, kad galim gauti tokį dalyką, kad jau iš E teiginys E paneigs teiginį A, nuo kurio mes pradėjome. Tuo štai tas pažinimas yra nepilnas. Nepilnas. Tai vat, ta teorema, nu, jin duoda prablaivinimą, reiškia, ir pastato mokslo pažinimą į tam tikrą vietą, į tam tikrus rėmus, bet šiaip ar taip, mokslo rezultatai ir tas mokslinis pažinimas, nu, duoda, nu, at, kaip čia kalbėjo, reiškia, žurnalistas Rydas Jasiulionis, kvapą gniaužiančius rezultatus. Taigi dabar ir Higso bozonas, ir Higso laukai atrasti, ir tamsioji energija, ir tamsioji materija.
Bet atsiprašau, bet šitoje vietoje prisipažinkit, man atrodo, kad žmonija norėjo vis dėlto užimti šitoje vietoje tam tikrą dievišką vietą. Ir viską suprasti iki galo. Ne? Netokio pretenzijos.
Taip, be abejo. Tai reiškia mokslo suabsoliutinimas. Nu, tai reiškia, mokslas pakeičia Dievą tada. Taip, mes viską galim pažinti, mes viską galim užvaldyti ir besivystis ir, reiškia, mes viską pažinsim ir užvaldysim. Tai vat šito niekada nebus, kol mes gyvensim vat šitoj trimatį ir dvė ir šitam laikė. Ta rodo Gödelio teorema.
Na ir tada grįžtam prie to atsakymo Kestučioje, ne, kaip tas mokslinis pažinimas pilnas ir nepilnas, kaip čia yra.
Tai va, tai, kaip sakant, jeigu mes imsim tą tradicinį išsimokslinimą, išsilavinimą, tai žmogus, kuris racionaliai masto, kuris, nu, sakykime, protingas yra, tai jis iš tikrųjų iki šiol jam buvo keista, nu tai rašo ten kažkokis mitus, nu tai pereikim prie mitų, reiškia. Vėlgi aš noriu grįžti prie Danielio knygos. Tu rašo, taip, nu nesąmonės rašo, taip kažkokias. Rašo nesąmonės.
Ko tai, negali būti atėti.
Ko negali būti, reiškia. Tai aš tai tikrai dėkingas Kestučiui. Ir tiesą sakant, buvo Rositos skambutis. Tai Rosito, aš atsiprašau, kad tau toks menkas dėmesys, nes mus moko, kad reikia su tais daugiau bendrauti, nu, kurie daugiau nutolė nuo tikėjimo. Tai žodžiu, rašote nesąmonės, pasakėlės, ten prikabino šviesulis, ten danguje, ten dievas įsikyta. Tai aš noriu pasakyti, kad mokslo tie atradimai, jie lygtai artėja, taip sakant, nu, netrodo jau tie teiginiai šventajame rašte tokie kvaili. Tai galbūt mes galim pereiti dabar prie tokio pavyzdžio.
Aš tada prieš pavyzdį norėčiau šventą raštą vieną vietą pacituoti apaštalo Pauliaus laišką romiečiams pirmas skyrius. Žiūrėkit, koks įdomus dalykas, kai mes tas, sakysim, apie vienį ir tą susietumą, kai kalbame kitokio kampu, reiškia, aš pasižiūrėčiau. Žiūrėkit. Juk tai, kas gali būti žinoma apie Dievą, jiems aišku, nes Dievas jiems tai leido suprasti. Jo neregimosios ypatybės, jam žinai, galybė ir dievystė nuo pat pasaulio sukūrimo aiškiai suvokiamas protu iš jo kūrinių. Taigi jie nepateisinami, tai va. Iš jo kūrinių, vis dėl tas taip. Mokslo pažinumas, paaiškia, žvelgiant į šventą raštą ir klausant apaštalo Pauliaus, jisai turi savo prasme.
Be abejo, taigi mes pažįstam kūrinijos visą harmoniją. Mes pažįstam tą gelmę, tą galybę, mes pažįstam, kaipgi tas pasaulis yra sukurtas. Maždaug, nu, dalinai pažįstam.
Dalinai
pažįstam.
Taip. Bent jau nustembam, ne?
Nustembam.
Turėtume nustebti.
Iš tikrųjų, tai Higso daleliai, Higso laukai, Nobelio premija gauta 2012 metais. Dabar nauja atradimai, kuri vėl neaišku, kas tai yra. Tamsio energija, tamsio materija. Jodas kilės irgi neaišku, bet vienas dalykas yra. Mes kalbam apie informaciją, taip? Tu vat toks yra Leonard Suskind, aš jo paskaitas klausiau. Jis kariavo su tuo fiziku, kuris dabar mirė Hawkinsu, ja. Stephenu Hawkinsu. Tai Stephenas Hawkinsas sakė, jeigu kūnas patenka į jodai skylę, tai jis ten prasmenga ir visa informacija susijusi su to kūnu, reiškia, dingsta. O tas Leonardas Suskindas, nu, tai žymas pasaulio fizikai, sako, ne. Taip, tas kūnas ten, reiškia, neaišku, kas ten su jo pasidaro, kai jis įlėkė į tą jodą įskylę, bet, sako, visa informacija apie tą kūną pasilieka to skylės paviršį, nu, vadinasi, tas įvykių horizonte, reiškia, ten, va, ta informacija pasilieka. Ir yra informacijos tvermės dėsnis, netgi, ot, mes žinom, energijos tvermės dėsnis, bet dabar kalbama apie tą informacijos tvermės dėsnį ir tai, kad informacija yra nesunaikinama. Tai va čia irgi daug, daug, daug galima apie tai diskutuoti.
Čia galima, galima. Taip sakant. Ir tokias gana slidį temą reiškia, kokiu būdu galėtų išlikti informacija ne, ir kas ji nėra iš viso.
Nu tai dabar per mišės, kai jūs kunigė sakot, nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais.
Taip, bet čia labai įdomus dalykas, sakysim, Regitis gali patvirtinti, ne ką mes turim žvelgiant iš to tikėjimo taško, net ir ne visai tokio dogmatiško, tiesiog galim sakyti ir tradicinio, bet ir dogmatiško, sakysim, informacija žvelgiant iš Dievo pozicijų, kokiu būdu neišlieka. Kaip tam tikras žinojimas, kurį Dievas žino apie žmogų ir labai įdomiai sako, net, sakysim, jeigu žiūrėsim, net to, kas nėra dogmatizuota, bet tik tai tokia tradicinė žodė.
Labai gilus klausimas.
Ja, kad kiekvienas žmogų angelas stebi, ane ir fiksuoja visus mūsų darbus, galėtume taip. Ir taip sakyti.
Taip.
Tai čia būtų toks, antropologizuotas požiūris, nes mes angelą matom, aiškia, kaip nu, tam tikrą veikiantį asmenį žmogų, bet yra kitas dalykas, ane, ką čia reikėtų pastebėti, kad niekas nepraeina veltui, iš tikrųjų, kažkokiu tai būdu, tai tas mūsų veikimas jis išlieka.
Taip, būtent
tai
informacija.
Galima sakyti primityviai ar neprimityviai, patinka mums ar nepatinka, tai kaip ir ta apie tą Danieliaus knygą, žiūriu dabar laikot, gal suspėsime, ne, šį beitą pasakyti, ne, kad žmonės pripratė, matot, ką daryti, viską matuot savo masteliu, savo supratimu, šiandieniniu supratimu,
taip,
ne.
Taip.
Jeigu prieš kokį, nu, 500 metų, kas nors būtų pasakęs, kad galėsi žiūrėti televizorių, klausyti radiją, tai būtų tikrai gavęs į nosį, geriausia atveju, arba būtų sudegęs ant laužo.
Taip.
Šiandien, reiškia, nieko tas nestebė. Dabar atvirkščiai šiandien jūs sakytume, kad nėra radio bangų, gautume į nosį, ne?
Taip. Tai aš nežinau, ar dar mes turim laiko tokią, nu, sveiko proto prasme žiūrint, nesąmonė. Vat, gal jūs tada apie tą Danieliaus
taip,
epizodą?
Taip, mes turim Danieliaus knygą, reiškia, iš tikrųjų, čia šiek tiek patrumpinsim, bet tai yra įdomus dalykas, ne? Trečias skyrius yra ir mintis tokia, kad šiek perpasakosiu, paskui pačią istoriją paskaitysim, ne? Žiūrėkit.
Dar išvadom reikia paliksim laiką.
Išvadom paliksim laiką, taip. Neklausė, aiškia, caro ar karaliaus, sakysim, nebuvo, kad ne caro, neklausė žydų jaunikaičiai, Šadrachas, Mešachas ir Abednegas, čia jų vardai pakeisti, ne? Ir neklausė, nevalgė tos kiaulienos, kuo tenai mėsos, ne? Buvo apskūsti karaliui, tai vat, ir, ai, ne, jie negarbino karaliaus kaip dievo, reiškia, nesiklaupė prieš jį, nu ir žodžiu, buvo įsakyta jos sudeginti, štai istorija dabar tokia. Nebuvo, kad Nezaras taip įtūžo ir įpyko ant Šadracho, Mešacho bei Abednego, kad net jo veido išaišką persimainė ir liepė prikūrenti krosnį 7 kartus karščiau, negu paprastai buvo kūrenama. O keliems savo kariuomenės galiūnams liepė surišti Šadrachą, Mešachą ir Abednegą ir įmesti jūs į ugnimi plieskančią krosnį. Taigi šie vyrai buvo surišti, kai buvo apsirengę su skraistėmis, kelnėmis, kepurėmis bei kitais drabužiais ir įmesti į ugnimi plieskančią krosnį. Kadangi karaliaus įsakymas buvo skubus ir krosnis buvo labai gerai prikurenta, liepsnos liežuviai užmušė vyrus nešusius Šadrachą, Mešachą ir Abednegą. Bet šie trys vyrai Šadrachas, Mešachas Abednegas nukrito surišti į ugnimi plieskančią krosnį. Jie vaikštinėjo liepsnuose, šlovindami giesmėms Dievą ir garbindami viešpatį. Ir taip toliau. Toliau. Čia praleisiu visą pranašystę ir čia trumpai paskutinės, kas yra esmė. Reiškia. Esmė tokia, kad tuo tarpu juos įmetusiai karaliaus tarnai nesiliovė kurstyti krosnį nafta, derva, pakulomis, žagarais ir taip toliau. Na ir mintis, kad ugnis jų visai nelietė, neužgavo ir net jų nevargino. Tuomet visi trys krosnį vienu balsu gėdojo garbėdami ir šlovindami Dievą. Pašlovintas tu esi viešpatie mūsų tėvų Dieve. Karalius buvo, nepotinė caras buvo nustebintas, jis skubiai pakilo ir kleipėsi į savo patarėjus. Ar negi ne tris vyrus įmetėme į ugnį surištus? Jie sakė karaliui, taip, tikrai, o karaliau. Bet atkirto karalius, aš matau keturis palaidus vyrus vaikščiančius ugnies liepsnuose, jie visiškai nepaliesti. O tas ketvirtasis atrodo lyg dieviška būtybė. Tai štai tokia istorija, kuri šventajame rašte yra. Na ir dar šiek tiek minučių turim, kaip dabar kas galėtume pasakyti.
Nu tai žinot, nu nesąmonė tai yra, nesąmonė. Tai jeigu mes norim apšiltinti namą, tai mes ten dedam putą, šildom jį. Ir, nu, kuo storesnė puta, tuo geriau apšildom. Na, aš kaip, reiškia, kažkada užsiminėjau šilumos laidumo modeliavimu, tai galiu pasakyti, kad ten matematinės fizikos lygtimis aprašomas tas šilumos sklidimas. Ir tai yra, ta šiluma sklinda panašiai taip pat, kaip kad kristų sniego gniužti nuo kalno, tai ta sniego gniužti kristų tą kryptim, kur yra didžiausias statumas, nu tai didžiausias gradientas, didžiausias nuolydis, reiškia, ir kad čia, na, iš viso nesąmonė parašyta apie šitą tokį prikuriantą krosnį, ir kad nieks, kad tie trys vyrai ir dar vienas...
Egidijau, ką pasakyti dabar profesoriui, kuris taip šneka?
Tiesiog kažką ir paprieštarauti iš tikrųjų. Vien tik tai, kad laipsnį pasakė.
Na, tai čia aš truputį...
Apskritai įdomu yra, kas yra sąmonė, kas yra nesąmonė.
Tai.
Apie tai reikėtų gal pradėti kalbėti,
tai
nes iš tikrųjų...
Labai geras įstirpimas. Va, jeigu mes nesąmonę vadinsim tai, ko mes nesuprantam.
Taip.
Jeigu mūsų modeliai yra gradientiniai modeliai, matematinės fizikos lygtimą prašyti, kurie to nepaaiškina, taip. Tai mes galim drąsiai sakyti, nu nesąmonė. Tai
kad žemė yra apvali, kažkada irgi galvojam, kad yra nesąmonė.
Taip,
ne?
Taip, taip. Bet suprantat, aš dabar nežinau, gal klausytojai, taip sakant, žingeidus galėtų rasti, aš tikrai tokią informaciją girdėjau ar per televiziją, ar per internetą mačiau. Astronomai atrado Saulėje sritis tokias. Tikrai dabar neatsiminsiu detalių. Bet reiškia, nu, sakykime, karšta vieta, paskui šuolis ir temperatūra žymiai, reiškia, nukrenta, nu, drastiškai nukrenta temperatūra. Tai, supranta, tai kaip tada vadinti, tai ką, tai ta astronomų atradimą irgi sakyti, nu, nesąmonė, čia jūs, žinai, tai jūs su tie matavimo prietaisai spinduliuotės ten meloja, jūs čia, žinai, ten nusiraminkit ir ten, supranti, išmeskit tos prietaisus lauk, taip sakant. Tai vat taip ir yra, kad, reiškia, mes vat kai kurias tiesas šventų raštų priimam iš mūsų žinojimo ribų, iš mūsų įpročių, iš mūsų nuostatų ribų mes priimam tas tiesas. Bet suprantat, nu negalime steigti, kad tai nesąmonė. Būtinė prasme taip, jie turėjo sudėkti tie trys, ar ne?
Taip, būtinai.
Bet kaip rašintas raštas, jie nesudėgė.
Tai va, tai kągi, žiūriu laikrodį, laikas besibaigiantis, tai kalbėjom apie tai, kad yra tikrai ir mokslo, ir tikėjimo santykis yra įmanomas, ir kaip apaštalas Paulius kviečia tą ir daryti. Jeigu norim būti išmintingi. Taip pat yra daug, 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 daug nesuprantamų dalykų, taigi ir pasiliekam visą laiką kelio pradžioj. Taigi dėkojom šiandieną gerbiamam profesoriui Eligijui Sakalauskui, gerai dėkojom ortodoksų bažnyčios atstovui Egidijui Stankevičiui, na ir Dieve laimink mus, kad tikrai vis giliau pažintume tavo kūrinyje ir taptume tikrai išmintingais žmonėmis. To prašome per Kristų mūsų viešpatį.
Amen.